мэдээг сонсоод зөв хариултыг сонго.
Сонсголгүй иргэдийн соёл урлагийн холбооноос соёл урлагийн наадмыг зохион байгуулах талаар мэдээлэл хийлээ. Тус холбоо нь 1986 онд байгуулагдсан бөгөөд сонсголын бэрхшээлтэй иргэдийн авиасыг хөгжүүлэх, ажиллаж амьдрах тэгшэрхийг нь хангахын төлөө ажиллаж байна. Холбооны 35 жилийн ойг тохиолдуулан Хүүхэлдэйн театрт 11-р сарын 8-нд сонсголгүй иргэдийн дунд зохион байгуулах уралдааны бүртгэл 11-р сарын 3-наас эхэлнэ. Уг уралдааны нэг онцлог нь дохионы хилээр дохиж дуулах үзүүлбэр юм. Дууны үзүүлбэрт сонсголтой иргэдийг оролцуулах төлөвлөгөөтэй байна. Учир нь сонсголтой болон сонсголгүй иргэдийн харилцааг идэвхжүүлэхэд ач холбогдолтой хэмээн үзэж байна. Мөн энэхүү хэвлэлийн хурлаар сонсголгүй иргэдийн сонсголын аппаратын үнийг хуульд 500 сая төгрөг гэж заасан боловч бодит байдал дээр 3 сая төгрөг байгааг дурдлаа.